Blízká setkání na dvojce.
Myslím, že píseň Voda živá nemohla být lepší píseň, aby uvedla naše dnešní setkání s paní Jitkou Ševčíkovou, která vystudovala ekonomii a marketing, abych ji představila, a posléze také emoční inteligenci, kterou učí nebo přednáší, můžete ji slýchat na Karlově i Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně. Její lektorství, její lekce nevycházejí z teorie, ale ze samotného života, kterého se mnohdy až hluboce dotkla, a v některých chvílích se i on hluboce dotklí. A já jí přeju hezké dopoledne. Tak teď jsem vás já neslyšela, ale snad posluchači ano. Já to ještě řeknu panu zvukaři. Ano, jsou, tak je to dobře. Ano, a už vás krásně slyším. To jsou ty technické věci. Je to všechno právě potřeba tím se propojit. Já jsem o tom hodně přemýšlela, jak začnu, paní Ševčíková. A v té přípravě na vás, ve všech možných tématech minulých i současných, se vždycky objevilo téma smrti nějakým způsobem. A i potom v tom, že jste třeba o tom právě přednášela lidem, nebo i lidem, kteří s tím pracují a nevědí, jak nakládat s někým, koho smrt v životě potkala. Tedy jakýmkoliv způsobem tam byla. A teď si říkám, no Terezo, ale ty tím nemůžeš začít blízké setkání, protože to lidi vypnou, budou se bát. A já tam směřuje moje otázka. Byla to empatická úvaha, správná, nemám tím začínat, a nebo naopak je to, co děláme špatně, že se tomu vyhýbáme a klidně tím mám začít. A neříkám, že tím začnu, jenom mě zajímá, kudy ta úvaha byla dobře nebo špatně.
Už jste začala.
Já vím.
Je pravda, že jsem hodně spojována s tématem náročných situací v životě, ať už je to smrt nebo jiná traumatická událost. A přitom se to týká života. I ta smrt se týká našeho života, protože všichni jednou dřív nebo později zemřeme, ten náš život celý směřuje k té smrti. Ale mým tématem je vlastně jako umět regulovat ty emoce v období, kdy se nám takováhle zátěžová situace děje. Ať už je to ztráta osoby blízké, nebo je to jiná situace, která chce po nás, abychom se více poznali, abychom se více tou pozorností zaměřili na sebe. A zrovna smrt, to je takové velmi tabuizované téma, tak se setkávám s dvěma takovými reakcemi. Buď to je to pro lidi určitým způsobem tajuplné nebo vzrušující, když se jich to akutně v té situaci nedotýká, anebo je to něco, o čem opravdu slyšet nechtějí, a pro ty lidi jsem spíš spojována s tím životem. S životem emočně inteligentním, s životem, kdy jsem schopná se namotivovat i v těch těžkých situacích zabrat a udělat nějaký krok žádoucím směrem.
To se mi moc líbí, jak jste to řekla, a já myslím, že to uděláme. Budeme si povídat o životě, krásný. O emočně inteligentním životě, to zní tak nádherně, to bych si tak přála pro celý svět. A pokud by se nám náhodou někde do toho téma smrti dostalo, tak před ním nebudeme zavírat oči. Je to správný přístup?
Je to úplně ideální.
Dobře, protože těch věcí bylo hodně, co jste v životě dělala, tak jak vám to i život třeba přinesl? Čím se zabývat, ať už charita, témata, věci, co v současné době vás naplňuje tedy nejvíc? Jsou to ty přednášky nebo něco jiného?
Já mám hodně široký repertoár, takže věnuju se individuálním klientům, to znamená doprovázení na té jejich cestě k nějakému jejich pohodovému životu, k zvyšování stresové odolnosti těch lidí, kteří mě vyhledají, a věnuju se spíše takovému koučování a mentoringu, a potom pracuji se skupinami, to znamená, když jsou ve firmách týmy nebo v akademickém prostředí, právě na univerzitách zaměstnanci, kteří chtějí nějak navýšit tu svoji emoční inteligenci, práci se stresem, se stresovou odolností, tak mě naplňuje právě to dlouhodobé doprovázení, kdy vidím, že ten člověk nebo ta skupina skutečně roste a vyvíjí se a ten život jim sám klade vlastně jako na cestě ty zkoušky, sama jste ji dneska zažila, jak jsme si tady povídali ano, ještě ano. Před vysíláním, tak když jim ten život připravuje ty zkoušky, tak oni sami vědí, že ty jejich reakce potom nejsou třeba ty fixní, ty původní, ale že je tam nějaká změna žádoucím směrem.
Kde se nám vlastně berou ty fixní, původní a evidentně z toho, co říkáte, nevždy žádoucí reakce?
No, můžou to být vzorce, které si odneseme z dětství, protože zapisují se nám do takzvané amygdaly, a ta v 7. roku věku zakrňuje. To znamená, pokud v tom dětství zažijeme nějaké silné emočně zátěžové situace, anebo i třeba jako velmi emotivní radostné situace, tak do té amygdaly se nám zapíše nějaká takzvaná emoční rovnice. A ta emoční rovnice má v mozku hodnotu pravda. Tak to je. A pokud my tu rovnici nepřeprogramujeme, nějakým způsobem nepřepíšeme vědomně, že už ta rovnice třeba neplatí, tak ona tam zůstane zafixovaná.
My tím se asi dostáváme k těm důležitým první 7 letům života.
Ano.
Asi. Je asi podstatné, nebo je podstatné, aby byly spíše ty pozitivní emoce, nebo je potřeba mít 50-50, nebo to, tušíme to jako lidé tedy s tou naší inteligencí, jak to je v těch prvních 7 letech života?
A tady ty emoční rovnice se nám zapisují do mozku dokonce už v prenatálním stádiu, to znamená od nějakého 4. měsíce odpočetí, jakmile se nám dovyvine mozkový kmen, to znamená už v těhotenství. Ta maminka tím emočním prožíváním dává takový částečně emocionální základ tomu dítěti a samozřejmě potom je období třeba do prvních 3 let života dítěte a potom právě třeba do toho věku první třídy. Ale ten náš mozek je neuroplastický, neustále se mění, takže není to tak, že už potom s tou výchovou nic neuděláme. Já jsem spoluautorka knížky o emoční inteligenci rodičů a dětí a právě s kolegyněmi, se spoluautorkami, tam zmiňujeme ty jednotlivé fáze a potom tam věnujeme velkou část právě té emoční inteligenci rodičovské.
Já myslím, že je velmi pozitivní na úvod, teď si dáme píseň, ale budeme pokračovat, že se stále věci dají měnit. Já myslím, že to potřebujeme slyšet všichni. Jitka Ševčíková, lektorka emoční inteligence, je náš dnešní host na Dvojce. Tak si zrovna říkám, jak nám hezky hrajeme. My rádio pro Jitku Ševčíkovou, lektorku emoční inteligence, pro vás, milí posluchači, tak o tom, že můžeme stále něco se sebou dělat, že mozek nezamrzne v 7 letech, že to, co si amygdala pamatuje, že ji můžeme přesvědčit, aby ještě předělala, to je to, co jsme nakousli. Já ještě, paní Jitko, zůstanu v tom úvodu života, teď myslím, a prenatálu do těch třeba 7 let orientačně. Protože tam se může zapisovat ledacos. Život přináší nejrůznější věci, které si nevybíráme. Ale řečíme v extrému, že pak se třeba rodiče snažíme, někdo třeba méně, někdo více, aby se tam nezapsalo vůbec nic špatně. Je to dobře?
Dobrý rodič je rodič autentický. To znamená, to dítě by mělo během výchovy a toho života zažít všechny polohy rodiče. Mělo by zažít, i když ten rodič je smutný, unavený, něco nezvládne, pláče nebo potýká se s nějakou jinou emoční situací. To znamená, víc než si na něco hrát a nasazovat si nějaké masky, tak pro to dítě je důležitá ta uvěřitelnost. Že i to, že maminka nebo táta prostě se rozpláčou nebo mají nějaký emoční výbuch, nějaké takzvané emoční přestřelení, je naprosto v pořádku a k tomu životu to patří. Tam je důležité potom umět tomu dítěti třeba se omluvit.
Teď na to myslím, jestli to má člověk dopovědět nebo i to nechat na něm, jakože se s tím poradí. Ne, radši k tomu pak teda něco říct. Jako
to
rodič,
záleží situace od situace. Neexistují žádné univerzální návody. A je to hodně pocitové, je to dané i tou kulturou té rodiny, jak tam vlastně jako to prostředí probíhá. Takže říct tomu dítěti, co cítím, proč to cítím a třeba příště jako zvládnout to o něco lépe, tak je to, co to ty děti učí. Děti se učí nápodobou, nasávají jak houba. To znamená, je velká pravděpodobnost, že naše chování budou opakovat, budou ho reprodukovat.
Je to tedy potom ten vzorec chování, myslím teď ten dobrý, ten rodič autentický, který rozvíjí dobře právě tu emoční inteligenci u dítěte? Že je to to, co jí rozvíjí? Mimo jiné?
Emoční inteligence se skládá z takových 5 základních stavebních kamenů. A ten první je sebepoznání. To znamená, znám se. Vím, jaké jsou moje silné stránky, co jsou moje slabiny, co jsou teďka nějaké příležitosti, které z nich využiju, které nevyužiju, co mě ohrožuje, čeho se třeba bojím a neskrývám to a s tím strachem třeba aktivně pracuju. A druhá část tady toho 5 základního takového bodového systému je umění ty emoce regulovat. To znamená, já když už se znám, tak vím pravděpodobně, jaká je moje obvyklá emoční reakce a dokážu to vyjádřit tak, aby to pro mě i pro to dítě nebo pro někoho druhého bylo vyjádřeno přijatelnou formou. To znamená, ty emoce nebudu potlačovat, ale budu je vyjadřovat tak, aby to neublížilo ani mě, ani tomu dítěti nebo partnerovi, ale když mám zlost, když jsem opravdu jako naštvaná, tak si nenasadím žádný poker face, za kterým se nedá nic číst, ale řeknu to třeba vhodnými slovy a klidně i třeba zvýšeným hlasem, že tohle už je za hranicí. Tohle mě fakt jako naštvalo, potřebuju to jít třeba rozdýchat nebo potřebuju udělat nějakou akci, abych se zase dostal třeba do nějaké rovnováhy.
Ale vlastně tak, aby nedošlo ke zranění. třeba
a duševním, fyzickým. A ani fyzickým. Emocionálním, ano, tak, samozřejmě.
Myslím, ano. To mě teď napadá, že to zrovna žijeme dobu, která právě myslím, ne ta veřejná, ale právě ta, řekněme, já nevím, sociálních sítí, internetová, ta právě se sice tváří, že je velmi upřímná, řekněme, teď to tak cítím, tak to tam všechno napíšu, ale myslím, že ta bezohlednost, tedy to, že na té druhé straně někdo je a můžu ho zranit, to tam vlastně, myslím, nefunguje, aspoň z toho, co říkáte.
A třetím vlastně stavebním kamenem, který jste krásně teďka tady nastínila, tak je empatie. Schopnost nacítit se do toho druhého člověka a uvědomit si, jak by mě bylo na jeho místě. A i ta empatie má nějaké hranice. To znamená, příliš empatický člověk nasává, naciťuje se na každého člověka a tím pádem se připravuje o spoustu energie. To znamená, i ta empatie musí mít nějaké hranice.
To je asi všechno to, s čím vy potom pracujete. Třeba, ano. Že máte člověka, který má třeba silnější kámen 3, slabší kámen 1. A jaké jsou ty dva kameny, ještě mi pojďte říct.
Potom je to sebemotivace. To znamená schopnost namotivovat se sám, když se v tom životě chceme někam posouvat, tak vím, co mě vlastně jako nakopne ty motory a co mě naopak tam nasype písek do ložisek, kdy mě to v tom životě zbrzdí. A ten poslední je sociální adaptabilita, takzvaný společenský takže to, jak se znám, jak dokážu ty emoce regulovat, jakým způsobem se namotivuju, jak dokážu vůbec v tom životě fungovat a uvědomovat si to, třeba změnový management, teďka change management, velmi moderní téma ve firmách, je skutečně jako i o tom, že se dokážu přizpůsobit té dané situaci a vhodně a přiměřeně konat, což je teď v covidu jako naprosto základní takový předpoklad té emoční inteligence, protože inteligence jako taková je schopnost přizpůsobit se.
No, to je to úžasné téma. Dáme si tam dlouhou noc s Helenou Vondráčkovou, tím se trochu protáhneme s Jitkou Ševčíkovou, zatančíme možná pocitově, to je také potřeba a budeme pokračovat v mnoha nakousnutých tématech. A my tu tančíme s Jitkou Ševčíkovou, lektorkou emoční inteligence, každá v jiné místnosti, samozřejmě. Povídáme si o emoční inteligenci. Ale já se vrátím ještě do toho dětství, letmo vašeho, protože vy jste naším hostem. V jiném rozhovoru jsem zaznamenala, že jste se svěřila, rodiče mě naučili, že projev emocí je slabost. To byl nějaký jakoby styl výchovy tenkrát, nebo to pořád platí, děje se to, setkáváte se s tím, nebo už jsme tento mýtus překročili? Navazuje to na to, o čem jsme vlastně mluvili, co je potřeba. A já teď jenom asi zase neslyším, vydržte, Jitko, vydržte, tady nějaká zase technická, zkuste povídat. A už vás slyším a už můžete, ano. Takže jenom pro vás od začátku.
Že jsem měla velmi krásné dětství a doteď se sestrou na ně velmi rádi vzpomínáme. A myslím si, že rodiče, nejenom moji rodiče, ale rodiče, když vychovávají dítě, tak to dělají vždy nejlépe, jak dovedou. To znamená, pracují zase s tím, jak je vychovávali jejich rodiče, to, co si během toho života nazbírali, nažili. Takže určitě to nebyl žádný jako cílený nějaký směr vychovávat, ale já třeba jako dítě jsem byla velmi lítostivá a rozplakala jsem se opravdu, jako mě velmi věci rozcitlivovaly. A to, že ty moje slzy způsobovaly třeba těm rodičům nějakou nepohodu a slyšela jsem od nich nebreč, neřvi a co zase pláčeš a nechápali ty moje slzy, tak mě naučilo, že jsem je samozřejmě zatahovala. Ty kohoutky jsem zatahovala, ty emoční projevy jsem si příliš nedovolovala. A potom, když jsem v životě se dostala do situací, kdy jsem ty emoce potřebovala projevit, potřebovala jsem je nějak ventilovat, tak jsem se to musela naučit. A myslím si, že to, že se mi to podařilo, že můžu být pro spoustu lidí inspirativní v tom, že se to dá změnit, tak to je taková moje asi největší kvalita a proto mě i lidi vyhledávají.
No to já chápu z toho poslouchání s vámi, tomu úplně rozumím. Vrátím teď list k tomu, to jsme dopovídali, toto téma, že teď v covidové době se velmi hodí ten pátý stavební kámen, jak jste říkala, ta potřeba se vlastně, nebo umění se přizpůsobit. Naučí nás to ta doma saba, anebo byste teď měla pro nás nějaké kroky, já říkám nás, ale pro toho, kdo to potřebuje, nějaké kroky, které by pomohly tomu přizpůsobení se tak zásadní změně a situaci.
Úplně první takový důležitý moment je uvědomit si, kolik energie mám. To znamená, s čím hospodařím. Když pracuju nejenom s klientem, ale sama třeba pracuji teďka na nové knížce nebo píšu články do médií, tak si uvědomím, jestli mám energie dostatek, anebo jestli mám energie málo. A pokud té energie nemám dostatek, tam nemůže nastat ani žádná přizpůsobivost, ani žádná nějaká velká akce, protože opravdu jedu, tak jak já přirovnávám k automobilu, jedu na výpary v trubkách a tam je mnohem blíže k tomu emočnímu přestřelení, než když mám té energie dostatek. To znamená, když bychom se třeba dobře vyspali a měli jsme ten náš pohárek energie plný, tak úplně jinak se budeme umět přizpůsobovat, adaptovat těm situacím, než když teďka po roce covidu už té energie máme málo. Teďka ještě proběhla třeba nějaká dlouhá zima, několik dní třeba nebylo slunce a já se svých klientů vždycky ptám, protože já pracuji jenom se zdravým člověkem, nejsem terapeut, tak když ke mně přichází a chce v životě nějakou změnu, tak se ho ptám, kolik energie na to má. A pokud té energie má málo, tak úplně první nějaké naše schůzky vedou k tomu, aby se naučil zazdrojovávat.
A to znamená doplnit tu sklenici, jestli dobře chápu.
No, nejenom doplnit, ale doplňovat průběžně. Ano. To znamená, pokud já dlouhodobě jsem si zvykl, že jedu třeba s 30% energií a nikde ale nedočerpávám, což potom vede třeba k tomu syndromu vyhoření. Jo, to se přirovnává často k vyčerpané studni, kdy my tam nenecháváme vlastně doproudit tu vodu. Tak to zazdrojování se, že nejedu opravdu až na krev, na dřeň, kdy už cítím skutečně jako to vyčerpání na fyzické, psychické, emocionální, mnohdy i na spirituální úrovni, tak je základem vlastně toho veškerého našeho posunu. Takže pokud se chcete na něco adaptovat, tak si uvědomte, kolik energie máte a pokud jí máte málo, tak kde ji budete průběžně doplňovat. Jestli se to projeví na kvalitě spánku, jestli se to projeví třeba na samotě, kdy teďka v bytě malém třeba spoustu lidí funguje a nemá dostatek svého soukromí. Lidi se přestali hýbat. Jo, teďka hodně jako velký vliv má to, že si nedovolili vyrazit ani nikam do přírody, pracovat se svým tělem. Takže co jsou vaše důležité emocionální, fyzické, psychické zdroje a jak je každodenně začlením do toho života?
Krásné povídání s paní Jitkou Ševčíkovou, lektorkou emoční inteligence, a bude pokračovat na Dvojce. K tomu, jak doplnit svou emoční nebo vůbec energetickou sklenici, ano, pohárek zvedá Jitka Ševčíková, lektorka emoční inteligence. Ještě se na to zeptám, ale aby mi neutekla ta myšlenka. Jitko, knížku jste říkala, že teď píšete. Já vím, že jste napsala Sásku a rozumím knihu, pokud si dobře vybavuji. Ano. Tak co nového chystáte? Jaké téma jste si zvolila pro tu další?
Druhé téma jsou emoce. A je to knížka pro nakladatelství Albatros o tom, jak náš život vlastně píše sám příběhy a ty emoce se nám prolínají všemi těmi oblastmi, osobní, pracovní rovinou. A zároveň tam bude i, jaký vliv třeba má strava na to, jak ty emoce dokážeme regulovat nebo ne. Spolupracuji i s nutriční konzultantkou, kolegyní Žanetou Zelinkovou, která k tomu píše takové krásné boxíky, že když se ráno třeba probudíme s nedostatkem energie, tak jak nám hodně pomůže například hořčík. Nebo když si vezmeme vhodnou snídani pro nás zdrojující, což pro každého z nás může být trošku jiné jídlo. Jak se ráno budíme dehydrovaní a pokud tu vodu nedoplníme, ty zdroje skutečně není nic imaginárního, to jsou i zdroje fyzické, takže pořádně se napít, to tělo znovu uvést do té pohody, do té rovnováhy, tak myslím, že to bude kniha praktická a bude zároveň velmi lidská, protože na těch příbězích ze života tam ukážeme schopnost ty emoce regulovat a vést je vlastně jako tím žádoucím směrem.
To zní velmi zajímavé, protože myslím, že to si pořád do důsledku neuvědomujeme a máme to rozdělené jaksi na jakési pocitové a fyzické. A i když víme, básníme o tom, jak je to dohromady, tak tuto souvislost neuděláme, že naopak, že mnoha emočních jaksi problémů se projevuje třeba v odmítání jídla, zatímco by to třeba pomohlo a tak dále. To je velmi zajímavé. Vím, že jste to někde psala, že právě v těch velmi těžkých životních krizových situacích, nebo říkala, že jste najednou jako potřebovala fyzickou kondici, fyzickou sílu. Také jste se vlastně dotkla toho fyzis, což by člověka v těch opravdu velmi vážných životních situacích vlastně nenapadlo. Možná by od toho vlastního těla jako myšlenkově odcházel.
Já jsem měla zajímavou zkušenost, že v době, kdy nám tragicky zemřel syn, tak já jsem chodila s manželem a s mladším synem jsme chodili do lesa pracovat, dělali jsme tam nějakou práci se dřevem. A mě to velmi paradoxně pomáhalo, že jsem se unavila tak, že jsem mohla aspoň spát. Jsme zase vlastně jako u těch zdrojů té energie, že v těch situacích, kdy opravdu jako si sáhneme na dno, tak ten spánek mnohdy nepřichází, protože tou hlavou víří ty myšlenky. A mě tady ta fyzická práce v té době, pamatuju si skutečně jako ten pocit toho, že jsem do té postele upadala úplně prostě jako fyzicky na dřeň, unavená, zároveň okysličená, protože to byl třeba celý den v lese. Takže to, že jsem se vyspala, tak jsem měla potom zase víc energie na to, abych mohla pracovat i mentálně. Takže rozhodně fyzická kondice souvisí s tím, jak potom budeme fungovat i v tom psychickém světě. Pořád jsme jeden kontejner.
Možná se tam tím otvírá téma po písni, kterou pustím s Jitkou Ševčíkovou, lektorkou emoční inteligence, i možná o hladině alfa, protože to je něco, co tomu spánku předchází, či po něm následuje, než se vzbudíme. Doufám, že to říkám dobře, ale Jitka kýve, tak pak si k tomu řekneme víc. Zmínila jsem se o hladině alfa při povídání s paní Jitkou Ševčíkovou, lektorkou emoční inteligence, naším hostem dnešním, protože to je vůbec pojem, který je často skloňován v různých vašich pracích nebo povídáních. Tak hladina alfa. Já jsem řekla, že to je něco mezi před probuzením, nebo po probuzení lehce, před úplným vzbuzením a před usnutím. A jak moc je pro nás důležitá a proč?
Hladina alfa je stav našeho mozku, kdy nejsme úplně v tom spánkovém stavu, to znamená, jsme bdělí a není to úplně takový ten stav, kdy převažují ty rychlé betové vlny a převažuje racionální uvažování. Takže kdybych to měla úplně laicky představit posluchačům, tak je to stav uvolněného vnímání, kdy nás ani neovládají ty emoce, ale zároveň tam nevelí ta racionální část mozku, že to musí být úplně jako bez emocí. Je tam takové krásné, nádherné propojení toho, kdy ten mozek v uvolněném stavu vnímání je bdělý, koncentrovaný, je schopen se soustředit a ještě něco třeba kreativně vymyslet. Když si představíte kočku u díry, jak čeká na tu myšku, tak není vlastně ve stresu, je uvolněná, je bdělá, vnímavá, rychle schopná reakce a tohle bych připodobnila vlastně jako, že to ten stav toho mozku, kdy převládají ty alfa vlny.
No vidíte, to znamená, že my jsme možná v hladině alfa častěji, než si myslíme.
Ano.
Jo, tak třeba jsme v hladině alfa.
Třeba když se jdete vyčurat.
Dobře, tak to je dobrý.
A nebo třeba když se zahledíte do dálky. Nebo když se zaposloucháte do nějakého...
Do vás třeba teď, jak jsem se zaposlouchala. Tak já jsem hodně dneska v hladině alfa.
No, to, co si tady povídáme třeba i během písniček, tak pokud vás plně něco vtáhne do příběhu, když se podíváte na nějaký film, kdy zapomenete na okolní svět, tak to je právě převaha alfa vln, kdy se stáváte součástí toho takzvané flow, taky ano. Velmi často zmiňované, ano. Tak je právě často v tom věku do 3 let u těch dětí jejich regenerativní stav, proto ty děti mají jako tolik energie.
To je to doplnění té sklenice tady, ano, také, naprosto. Ta hladina alfa.
Je to naprosto spontánní, není to žádné nic neuchopitelného, je to měřitelné. Když by vás dali na biofeedback, dali vám elektrody na mozek, tak vám ukážou vlastně, jak ty vlny nad celým tím mozkem fungují, které vlny tam máte třeba spánkové už z dlouhodobého přetížení, takže na tom biofeedbacku se dá naměřit, že máte nějakou spánkovou deprivaci nebo dlouhodobou zátěž, že se nejste schopni koncentrovat. To znamená, i třeba na těch vysokých školách, kdy to představuju a ukazuju, jak ten mozek funguje, tak tohle bývá tím přesvědčujícím argumentem, že se to dá nějakým způsobem změřit, že se to dá převést na herce. Já většina mých klientů jsou muži, to znamená, oni to
chápu, potřebují. Že ne na profesi herce, ale jako na značku.
Ano. Ano. Na jednotku.
Na jednotku tedy, ano, ano. To znamená, když třeba někdo řekne dítěti, neflákej se, kam zase čumíš, tak nedělá dobře. To on zrovna možná doplňuje energii.
A vytrhuje ho vlastně jako z toho jeho světa. Ty děti třeba skutečně neslyší, když je voláte k obědu, jo, protože jsou tak plně ponořeni do té hry, jsou tak koncentrovaní, jsou vlastně jako součástí toho svého dětského světa. Ale i v dospělosti se dá hladina alfa nádherně využít právě proto, abyste se dobře soustředili a třeba rychleji se učili nebo dokázali využít nějaké i třeba paměťové techniky nebo vymysleli nějaké kreativní řešení, protože teďka zrovna s kolegyněmi dáváme dohromady nádherný projekt v pohodě a tam se soustředíme i na lidi, kteří tady v té covidové době zjistili, že mají problémy s koncentrací, s pamětí, s tím, že velmi rychle tu energii ztrácejí. Takže dali jsme dohromady ty svoje síly a snažili jsme se jim nabídnout to, jak i za pomocí hladiny alfa se znovu dostávat do té rovnováhy, protože třeba příroda je úžasný nástroj na to, aby jsme se znovu vyladili tady do těch alfa vln. Zpěv ptáků nebo šumění stromů, tak tady toto všechno jsou vlastně frekvenční zvuky a my místo toho prostě jako potkávám spoustu lidí, co si dají pecky do uší a jdou běhat a pustí si tam prostě nějaké betové frekvence a o tu regeneraci se ochudí.
Takže já když nám teď pustím písničku, tak to jsou spíš ty betové frekvence.
Podle toho, jaký bude mít rytmus. Pokud to bude mít rytmus, třeba který je pomalejší než je tlukot vašeho srdce, tak už to může být hudba, která vás vede vlastně jako tím alfovým směrem.
Že záleží na tom, co a za jakých okolností se pustíme. No tak teď myslím, že já i posluchači jsme napnutí, jestli tam bude patřit František Buty. Povídáme se s Jitkou Ševčíkovou. Povídáme se s Jitkou Ševčíkovou, lektorkou emoční inteligence. Teď, než ještě položím vlastně asi už poslední téma, okruh nebo otázku, tak jenom ještě jeskyňaříte, ještě lezete v jeskyních?
Už nebo ne.
To od vás odešlo už. Já to mě jako jsem ale obdivovala. Musím říct, že když jsem teda ve vašem životopise to našla, tak smekám velice.
A já jsem z Moravského krasu a tam se leze buď nahoru nebo dolů.
Takže to nebyla jiná cesta na výběr, než někam lézt. Tam se člověk taky třeba dotkne takové hladiny alfa, si říkám. Je to tam třeba potřeba, nebo tam je to úplně na jiné bázi?
Jako při tom objevování
těch jeskyní. No, ten stav v té jeskyně. Se přiznám, že to bych si asi neodvážila. Na mě to je uzavřený.
Myslím si, že tam to souvisí i třeba s tím, jestli objevujete nějaké nové prostory, anebo jestli je to nějaká rutinní práce. Ano. To znamená, při tom objevování tam jdete asi spíš do těch superbetových frekvencí, kdy je tam vzrušení, adrenalin, nevíte, jak to dopadne, jste tam určitě mimo svoji zónu komfortu, jo, je tam zima, tma, takže tam asi do alfy,
tam jsem se
asi nedostávala.
Dobře, tak to jsme se jenom dotkli tématu, který mě velmi zaujal. Pro udržování se zdravého emočního klimatu v sobě, cituji, a v rodině, je také důležité umění říkat ne lidem, informacím, situacím, vizuálnímu a audiovizuálnímu smogu. To je kapitola, kterou bychom mohli probírat jedno celé samostatné blízké setkání, ale v tom závěru bych se tady chtěla zeptat, čemu z toho se nám lidem ne říká nejhůř z těchto věcí?
To je individuální. Někomu se ne říká třeba úplně nejhůř blízkým lidem, to znamená rodičům, prarodičům, jejich požadavkům. Někdo neumí odmítat svoje děti, neumí odmítat, když vezmu třeba úplně ad absurdum, psa, vždycky mu vyhoví. Někomu naopak se říká ne hůře cizím lidem. To znamená, neumím odmítnout člověka na ulici, který mě požádá třeba o bankovku nebo o pomoc. To znamená, vždycky to záleží zase na těch prožitých zkušenostech a na nastavení toho člověka, že není žádný jako univerzální recept. Vy byste se měli věnovat tomu, kde cítíte nějaký svůj velký odliv energie. Že třeba to odmítání, kdy neumím nastavit hranici ve vztahu, nebo neumím nastavit hranici té své energie, kterou rozdávám, tak už je pro vás nějakým způsobem sebedestrukční.
Teď to měřítko je, kdy ta věc, kterou udělám, mě nezvýšila ten potenciál energie, ale ubrala mi. Ano. Tak to by mě mělo varovat, rozumím tomu dobře, za jakýchkoliv okolností.
Když jdete za hranici vlastně svého energetického potenciálu a vy se můžete naučit říkat ne i nějakým svým třeba konáním. Jo, když si neumíte poručit a poslechnout se a neumíte říct ne své lenosti nebo brouzdání na internetu nebo že si pustíte pátý díl seriálu.
Tedy jste závislosti třeba možná
ano,
nějaké.
Není tam dostatečná sebedisciplína, tak tady se potřebuju naučit říkat to ne tomu, co mě o tu energii obírá. To znamená třeba té disciplíně se naučit. Disciplína je jako sval, je hodně spojená s vůlí, je hodně spojená se znalostmi, s vědomostmi, to znamená potřebuju o tom něco vědět, potřebuju ale zase vědět i nějakou svoji motivaci, zase jsme zpátky u té emoční inteligence, proč bych to měl přestat dělat. Ne, až mě zastaví tělo, ne, až mě zastaví nemoc, ne, až mě zastaví nějaká třeba stresující událost v tom životě, ale když už si uvědomuju, že tohle mě bere pozornost, energii, že mě to bere třeba čas nebo finance, tak mít dostatek té vnitřní síly už tohle odmítnout.
To si asi, protože to je otázka vůle, jak jste řekla, nelze jenom říct, už to třeba vím, chci, pojmenovala jsem si to. Za jak dlouho to třeba pod vedením vás se to třeba dá dokázat? Zase chápu, je to individuální, ale já nevím, jako za týden nebo rok na tom děláte? Jak to?
Já s klientem pracuji minimálně půl roku. Pokud už některého vezmu vlastně jako do toho procesu, protože si taky klienty vybírám, to je teďka třeba moje jako taková velká svoboda, že už neberu do koučovacího procesu každého klienta, ale skutečně toho, který chce, který...
Takže umíte říct ne, pokud ano, by svého klienta nechtěla.
Ano, ano. A občas se to i stane, doporučím mu ráda některého ze svých kolegů. A pro mě úplně nejdůležitější vlastně jako předpoklad je, že ten klient chce a má na to dostatek vůle, energie, nebo ji spolu budeme objevovat. To znamená takové to, paní Ševčíko, a tak co se mnou uděláte? No tak já nic. Jako, jak moc vy jste ochotný pracovat na tom, že se dostaneme k vašim cílům společně, já vás na nich budu, k ním budu ráda doprovázet, budu to rameno, o které se můžete na té cestě opřít. Mnohdy ten klient ví co, ale neví jak se tam dostat. Chtěl by vyšší stresovou odolnost, chtěl by pracovat s emocemi, chtěl by mít víc času pro sebe, pro rodinu, chtěl by mít vyvážený osobní a pracovní život, nebo třeba časté téma bývá konflikt management nebo manipulace, tak chtěl by, má na to i třeba nějaký potenciál, ale neví jak, neví, nemá to know-how a to mám třeba zase já, takže minimálně půl roku, minimálně 6 měsíců společné práce.
Moc děkuju, že jste se s námi podělila, aspoň tuto hodinku, kterou jsme měli, vím, že toho je spousta a doufám, že se spolu ještě uvidíme, uslyšíme a probereme další témata. Děkuji vám, paní Ševčíko a Jitko, děkuji vám za Hladinu Alfa dneska.
Děkuji. Děkuji za pozvání.
Jitka Ševčíková byla naším hostem.
Blízká setkání na Dvojce.